20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Vrijeme je za našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Četvrtak je 24. jul. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila spomen Svete velikomučenice Efimije i blažene Olge. Iz mnoštva interesantnih informacija koje smo pripremili za vas večeras, u najavi izdvajamo. Hirotonija novoizabranog episkopa srednjeevropskog Sergija obavit će se 26. jula 2014. godine u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Čućete i kratak životopis novoizabranog episkopa srednjeevropskog Sergija. U crkvi Svete Nedelje u selu Brnjači kod Orahovca na praznik Svete velikomučenice Nedelje 20. jula proslavljena hramovna slava. U Brnjači od 1999. ne žive Srbi, ali je liturgiji prisustvovalo oko 200 vjernika iz Orahovca. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije u ponedjeljak 21. jula u Duhovnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu primio gospođu Michelle Bokoz, ambasadora Francuske republike u Hrvatskoj. U znak sjećanja na početak Prvog svjetskog rata u grčkom manastiru Dostojno Jest u Melbourneu služena sve pravoslavna sveta liturgija sa parastosom postradalim u Velikom ratu. Srpsku crkvu na ovoj liturgiji predstavljao njegovo preosveštenstvo episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno bit će i govora o tradicionalnim susretima pravoslavne omladine u manastiru Tezeu kod Liona. O tome će govoriti teolog Bojan Starčević. Zajednica srpskih opština ulazi u fazu koju treba konačno da započne temeljno formiranje, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Noć kulture je jedina manifestacija koja se bavi promocijom kulturne baštine i savremenog umjetničkog stvaralištva u Herceg Novom, bit će održana naredna dva dana u tom gradu. Vremenska prognoza za sutra, u južnim predjelima malo odumjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Tokom popodneva, uglavnom na području Boke Kotorske, moguća kiša i grmljavina.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo sa najavom da će sutra biti proslavljena slava manastira Moračnik na Skadarskom jezeru. Na praznik Presvete Bogorodice Trojeručice svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenoga trona Pećkoga gospodin dr. Amfilohije i episkop Slavonski gospodin Jovan, koji je i starešina ovog manastira na Skadarskom jezeru. Prvi put se u istorijskim spomenicima pominje ova sveta obitelj 1417. godine u povelji Balše III. Manastirski kompleks sastoji se od crkve posvećene Bogorodici, zgrade konaka, trpezarije i četvorospratne kule koja je na posljednjem spratu imala i malu kapelu. Cijeli kompleks bio je ograđen kamenim zidom. Crkva je bila živopisana, o čemu svjedoče i fragmenti freskom altera sačuvani oko prozorskih otvora, a koje danas čuva i stalno u ovom manastiru živi monah Nikolaj. Hirotonija novoizabranog episkopa srednjeevropskog Sergija obavit će se 26. jula 2014. godine u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu, a prethodnog dana 26. jula na rečenje. Tožestvenu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu služit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej u sasluženje više episkopa. Svečani čin ustoličenja u tron episkopa srednjeevropskih obavit će se 7. septembra ove godine u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru. U nastavku programa poslušajte kratak životopis njegovog preosveštenstva episkopa srednjeevropskog Sergija, koji su pripremile naše kolege sa Radio Iskona.
Novoizabrani episkop srednjoevropski arhimandrit Sergije Karanović rođen je 4. jula 1975. godine od roditelja oca Petra i majke Mike, rođene Benić u Bačkoj Palanci, dobivši na krštenju ime Zoran. Prema porodičnom poreklu i roditeljskom zavičaju potiče iz mesta Boboljusti, koje se nalazi u neposrednoj blizini Martin Broda. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, odakle 1990. godine po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog Irineja odlazi u bogosloviju Sveta tri jerarha u manastiru Krka. Školovanje u ovom bogoslovskom učilištu završava sa uspehom u vremenu najvećeg rasplamsavanja rata u Republici Hrvatskoj 1995. godine, a uoči samog egzodusa i stradanja krajiških Srba. Iste godine dobija blagoslov i kanonski otpust od episkopa Bačkog Irineja i prijem u eparhiju Bihaćko-Petrovačku, koja je također trpela ratna stradanja u jesen 95. godine i upodobila se biblijskoj slici mrzosti i zapuštenija. Bilo je neke simbolike da u godini najveće opustelosti, materijalnog razaranja i ljudske muke, budući otac Sergije od strane crkvenih vlasti bude određen da služi Bogu živom i istinitom, upravo u Bosanskoj Krajini, u postojbini svoga plemena i svoga prezimena. Usled ratnih dešavanja, Zoran Karanović zamonašen je 12. avgusta 1995. godine u manastiru Gomionica, dobivši na monašenju ime Sergije. Novi monah, položivši zavet poslušnosti, bezbračnosti i siromaštva, dolazi na čudesan način do mesta svojih predaka, postavši pričislen bratiji istorijskog manastira Rmanj, koji se nalazi u Martin Brodu. Nedugo pre završetka rata u Bosni i Hercegovini, zajedno sa braćom manastira Rmanj, biva prognan u Srbiju, gde ga prima blažene uspomene tadašnji episkop banatski Hrizostom Stolić i raspoređuje na službu u manastiru Vojlovica kod Pančeva. U pomenutom manastiru rukopoložen je u čin đakona 31. oktobra 1995. godine, a iste godine upisuje kao redovni student Bogoslovski fakultet u Beogradu. Po blagoslovu njegovog presveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma Jevića prekida redovne studije i 1996. godine odlazi u Nemačku da kao đakom bude na ispomoći tamošnjem episkopu srednjeevropskom Konstantinu u manastiru Presvete Bogorodice u Himmelstiru. Školski 1997-98. odlazi na usavršavanje nemačkog jezika u Regensburg. Po završetku ovog poslušanja vratio se u svoj matični manastir Rmanj u Martin Brod. Povratak manastirskog bratstva pratio je i srpski narod. U manastiru Rmanj dobio poslušanje i obavlja dužnost ekonoma. Rukopoložen je u čin prezvitera 5. aprila 1998. godine u Šipovu od strane njegovog presveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma. Iste godine biva postavljen za administratora parohija u Drvaru, Prekaji, Velikom Cvjetniću. Od 1998. do 2002. godine predavao je veronauku u Drvaru, Martin Brodu i Prekaji, a 2000. godine biva postavljen za arhijerejskog zamenika u delu eparhije Bihaćko-Petrovačke na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, što je u poslaratnim godinama bio izazov prožet nepoverenjem i iskušenjima porušenih međuljudskih i međuverskih odnosa. Također je obavljao dužnost arhijerejskog namjesnika u namjesništvima Grahovsko-Drvarskom, Petrovačko-Bihaćkom i Levljansko-Glamočkom, gdje je bio obavezan da unapređuje duhovni život, organizuje bogosluženja, crkvene sabore i na taj način ohrabruje narod na povratak i uspostavljanje redovnog stanja. 2001. godine položio je stručni ispit za veroučitelja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Zbog pokazane revnosti u obnovi duhovnog života na parohiji Drvarskoj, biva odlikovan činom sinđela na praznik Vaznesenja Gospodnjeg 13. juna 2002. godine u Drvaru. Na blagovesti 7. aprila 2004. godine u manastiru Rmanj proizveden je u čin protosinđela. Po blagoslovu episkopa Bihaćko-Petrovačkog Hrizostoma, 2005. godine odlazi u Grčku, gdje na Aristotelovom univerzitetu u Solunu upisuje studije pravoslavne teologije, koje 2010. godine kao redovan student okončava sa vrlo dobrim uspehom. Usled truda u obnovi manastira Rmanj, pre svega izgradnje novog manastirskog konaka, odlikovan je pravom nošenja naprsnog krsta 2. oktobra 2005. godine. Dana 5. oktobra 2008. zbog pokazane svešteničke revnosti i pastirske brige, odlikovan je činom igumana u manastiru Rmanj. U čin arhimandrita proizveden je blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite, a rukom njegovog presveštenstva episkopa Dalmatinskog Fotija Sladojevića na blagovesti 7. aprila 2014. godine u svome manastiru Svetonikolajevskoj obitelji u Rmnju, gde ga je zatekao i izbor za episkopa Bogom čuvane eparhije Srednjoevropske, a na redovnom proletnom zasedanju Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 23. maja 2014. godine.
U crkvi Svete Nedelje u selu Brnjači kod Orahovca na praznik Svete Velikomučenice Nedelje 20. jula ove godine proslavljena je hramovna slava. U selu Brnjači od 1999. ne žive Srbi, ali je liturgiji prisustovalo oko 200 vjernika iz Orahovca, Velike Hoče, Gračanice, Goraždevca, Valjeva. Liturgiju je služio arhimandrit Stefan, iguman manastira Zočište, u sasluženje namjesnika Prizrenskog protoireja Stavrofora Siniše Milenkovića, paroha Siriničkog jereja Stefana Markovića, paroha Siriničkog jereja Stevana Markovića i paroha Orahovačkog jereja Srđana Jerinića. Veliki broj djece se pričestio. Ovogodišnji domaćini slave bili su Borko Delić i Marijan Šarić, a za narednu godinu javili su se Golub Kujundžić i Dimitrije Marković, svi iz Orahovca. Osim osvećenja slavskih kolača i žita, obavljeno je osvećenje vodice, koju po tradiciji okupljeni nose u svoje domove i ispijaju u bolesnim i životnim iskušenjima. Djeca su noseći ikone predvodila litiju, koja je išla oko crkve dok su sa zvonare oglašavali crkveno zvono. U prazničnoj besedi otac Stefan je rekao da su iz žitija svetih poznata čuda Svete Velikomučenice Nedelje, a mnogima su od priznatih poznata i lična čudesa koja je učinila ova svetiteljka. Sveta Velikomučenica Nedelja je mnogo postradala za Gospoda Vaskrsnog Hrista i on joj je dao silu i moć da nas svojim molitvama zastupa pred Bogom. Ogromno je čudo i da ovaj hram opstaje u kraju gdje su mnogobrojni hramovi porušeni i gdje nije imao ko od zemaljskih da ih štiti. Čudo je i to što nas danas poziva da možemo da se okupimo i da je proslavimo. I eto, zato se i okupljamo, da tražimo od nje pomoć u svom zemaljskom životu za svaku svoju nemoć, nedaću i bolest. Ona je ta koja je brza pomoćnica, koja može učiniti čudo i sve što je potrebno. Otac Stefan je rekao da molitvama Svete Velikomučenice Nedelje i molitvama drugih svetitelja opstaje ovaj kraj i narod u njemu, istakavši da je srpski narod uvijek znao kome posvećuje hramove i znao je da hramovi opstaju i kad narod nekud ode, ali da hramovi ostaju, da svjedoče o našem postojanju i kada sa ove zemlje odnemo na nebo i daju našim potomcima snagu da ostanu ovdje i da se okupljamo kao i danas. Sveta Velikomučenica Nedelja neodstupno stoji u ovome kraju i cijelom našem namočenom narodu daje snagu za opstanak i zato je potrebno da joj se molimo i tražimo, jer je ona moćna pred Bogom da nam učini sve što tražimo, da opstanemo i ostanemo i promijenimo svoj život na dobro i da jednog dana odemo iz ovoga svijeta sa nadom na život vječni, rekao je otac Stefan. Po okončanju svete liturgije sveštenici su podijelili naforu i obavili kropljenje vjernika osvećenom vodom, a u crkvenoj sali je nastavljeno proslavljanje ovog praznika u slavsku trpezu koju su domaćini pripremili i staru srpsku pjesmu. A sa Kosova i Metohije selimo se vijestima u još jedan kraj koji je također ugrožen od strane naše braće drugih vjera. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin dr. Porfirije, u ponedeljak 21. jula 2014. godine u Duhovnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu primio je gospođu Michel Bocoz, ambasadora Republike Francuske u Hrvatskoj i prvog sekretara ambasade, gospodina Knopera Benoa. Gospođa ambasador je visoko preosvećeno poželjela uspjeh na odgovornoj crkvenoj službi, izjavila saučešće povodom upokojenja mitropolita Jovana. U srdačnom i otvorenom razgovoru sagovornici su razmijenili iskustva na polju međuvjerskog dijaloga i međuetničke saradnje. Između ostalog, zaključeno je da bi u predstojećem periodu veliki doprinos prevazilaženju negativnog nasljeđa koje opterećuje narode na ovim prostorima mogle da daju crkve i vjerske zajednice, i to razvijanjem zajedničkih projekata i programa okrenutih prije svega mladima, koje interesovanja koje dijele bez obzira na vjeru i naciju upućuju jedni drugima. Dobra praksa Republike Francuske u periodu posle Drugog svjetskog rata, razvoj francusko-njemačkih odnosa i pomirenje između dva naroda mogu biti dragocjeni i u našem regionu. Politička volja je primarni i nužni preduslov mira među narodima, istakli su sagovornici. Poštovanje slobode i dostojanstva svakog čovjeka u osnovi je hrišćanske vjere, kao i humanističkih i demokratskih vrijednosti koje baštini evropska civilizacija. Mitropolit Porfirije zahvalio je gospođi Bocoz na spremnosti da već na početku njegove službe u eparhiji Zagrebačko-Ljubljanskoj odvoji značajno vrijeme za ovaj susret, kao i na dragocjenim iskustvima sa kojima ga je upoznala. Iskazana je spremnost za buduću saradnju. Iz Zagreba vijestima se selimo za daleku Australiju. U znak sjećanja na početak Prvog svjetskog rata, u grčkom manastiru Dostojno jest u Melbourneu 19. jula služena je sve pravoslavna sveta liturgija sa parastosom postradalim u Velikom ratu. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkopi Dervinski Jezakilj iz Vaseljanske patrijaršije, australijsko-novozelandski Irinej iz Srpske pravoslavne crkve, Mihail iz Rumunske pravoslavne crkve i Miletopulijski Jakov iz Vaseljanske patrijaršije. Sasluživali su po tri sveštenika iz svake jurisdikcije. Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljali su protoiereji Stavropor Čedomir Videnaković, protonamjesnik Vladislav Šipovac i jerej Aleksandar Trninić, kao i protođakon Petar Mrakić. Obilježavanju stogodišnjice Velikog rata prisustovali su vjernici, sveštenici i horovi grčke, srpske, rumunjske, ruske i sirijske pravoslavne crkve u Australiji. Služena je služba na šest jezika: grčkom, srpskom, ruskom, rumunjskom, arapskom i engleskom, i pjevana je po tradiciji gore pomenutih pet naroda. Posle liturgije položeni su vijenci na spomenik posvećen poginulima u Velikom ratu. Vijenac je srpske zajednice položio njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije gospodin Miroljub Petrović. Vladike su poručile da je u toku prekrajanja istorije, ali da treba izdržati i boriti se za istinu molitvom i dobrim djelima. A ljeto je vrijeme kada se u francuskom gradiću Tezeju održavaju tradicionalni susreti pravoslavne hrišćanske omladine i drugih hrišćanskih denominacija. O ovim susretima, gdje mladi hrišćani ispovijedaju i svjedoče Hristovu vjeru, govori teolog Bojan Starčević. Blagodarimo Radiju Slovo Ljubve na tonskom snimku koji su nam ustupili.
Pa evo, ja ću početi od samih početaka, od same ustanove Tezea kao zajednice, monaške zajednice, najprije protestantske ili katoličke, a potom i svih, sve omladine hrišćanske, pa i naše pravoslavne. Naime, 1940. godine brat Rože, mladi Švajcarac koji je živeo u Švajcarskoj, odselio se iz Švajcarske i prešao u Francusku, dakle je bila njegova majka, i nastanio se u centralnom delu Francuske Republike. Međutim, vi znate da su to godine kada je počinjen Drugi svjetski rat, Francuska je bila okupirana, i baš tu u tom predelju gde se naselio postojala granica između okupiranog dela Francuske, da je severni deo, i južni deo koji je bila višijerska Francuska pod upravom posebne vlade pod maršalom Petenom. U to vrijeme bilo je dosta izbjeglica i brat Rože je shvatio da potrebu da u tim godinama smutnje praktično pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. To su bili dosta izbjeglica, dosta ljudi koji su bili pogođeni ratom i nesrećama. U tom magnovenju i toj smutnji rodila se ideja da se on posveti potpuno Bogu i da napravi jednu malu zajednicu koja će pomagati drugim ljudima. I već posle Drugog svjetskog rata okupila se njih najpre 9 koji su se zavetovali na devstvenost i na celibat Hrista radi i želeći da svedoče Hristovu veru. Negde su, da kažem, imali za uzore istočno pravoslavno monaštvo, jer takav vid monaštva nije karakterističan za protestantske zajednice, dakle brat Rože poticao. Zajednica se proširila posle 50. godina i primajući dosta poklonike, dosta mladih vernika, tako da je postalo da je učestvalo da sam manastir prima dosta hrišćanske omladine koji su želeli da se zajedno sa bratstvom pomole za jedinstvo svih hrišćana. Negde 80. i 90. godina počinje pravoslavne grupe da dolaze. Ono što je, da kažem, kuriozitet jeste recimo da je mitropolit Damaskin, koji je bio mitropolit Cerigalske patrijaši za Švajcarsku, svoje posljednje dane života posle svoje penzionisanje ili povlačenje sa mesta mitropolita za Švajcarsku proveo u manastiru Teze sa delom bratstva svoga koje je poveo sa sobom, grčkog, dakle, pravoslavnog monaštva. Takođe, sadašnji ruski patrijarh je bio u Tezeu i postao kao mitropolit Kaliningradski, tako da učestalo je da zajednice koje ispovedaju pravoslavno hrišćanstvo, ne samo u Srbiji, nego i u ostalim zemljama, praktično dolazi i posećuju manastir Teze u želji da posvedoče šta je to iskustvo pravoslavnih hrišćana, kako pravoslavni vide svoju veru i kako mi doživljamo Boga Trojičnog.
Zajednica srpskih opština ulazi u fazu kojoj treba konačno da započne njeno temeljno formiranje, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodin Marko Đurić. Đurić ističe da je formiranje zajednice srpskih opština tijesno povezano sa formiranjem buduće kosovske vlade. Poslušajte dio iz gostovanja Marka Đurića u dnevniku Radio Televizije Srbije.
Zajednica srpskih opština sada ulazi u fazu u kojoj mi treba da konačno započnemo njeno temeljno formiranje.
Šta je
u pravom smislu. Dakle, to je tesno vezano i za razgovore o formiranju buduće pokrajinske vlade. Mi ne možemo zajednicu da formiramo dok nema statuta, dok nema dogovora o funkcionisanju nekih drugih institucija. I zajednica srpskih opština je budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Centralni deo briselskog sporazuma je upravo formiranje zajednice srpskih opština.
Šta je realno kada da očekujemo zajednicu srpskih opština koja funkcioniše?
Zajednica srpskih opština u formiranju funkcioniše i danas kroz upravljački tim, a u punom kapacitetu zajednica srpskih opština će se graditi narednih nedelja i meseci.
U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno i dvije vijesti iz kulture. Noć kulture, jedina manifestacija koja se bavi promocijom kulturne baštine i savremenog umjetničkog stvaralaštva u Herceg Novom, bit će održana naredna dva dana u tom gradu. Organizatori su saopštili da će peta noć kulture potvrditi da je riječ o manifestaciji od velikog kulturnog i turističkog značaja za Herceg Novi i događaju koji je postao zaštitni znak grada i prepoznatljiv kulturni brend u Crnoj Gori. Manifestacija će početi s jutra otvaranjem izložbe mlade slikarke Mine Radović u 21 čas u ateljeu Luke Tomanovića, dok će koncert Svetislava Stanića biti održan iste noći u ponoć u muzičkoj školi. U subotu će Noć kulture svečano biti otvorena u galeriji Josip Bepo Benković izložbom slika uvaženog slikara Luke Berberovića, kome je posvećena i ovogodišnja manifestacija. U subotu će na više od 15 lokacija širom starog grada smenjivati se muzički, likovni i scenski programi. Organizatori su podsjetili da je prošlogodišnja Noć kulture, koja je održana na 20 lokacija sa ciljem da animira čitav grad, okupila preko 10.000 posjetilaca. Ana Ilić iz Vladičinog Hana sa nepunih 10 godina saznala je da boluje od Fried Reichove ataksije, rijetke i neizlečive bolesti, ali je otkrila dar za pisanje. Uz podršku grupe pisaca objavila je prije 2 godine prvu zbirku pjesama Pod svjetlom istine, a nedavno je objavila i drugu knjigu stihova One zvezdane oči. Zahvaljujući svom talentu i humanitarnoj akciji koju vodi Ivana Kuzmanović, život i liječenje Ane Ilić su kvalitetni i njena bolest sporije napreduje. U nastavku programa slušamo prilog koleginice sa Radio Beograda, Gordane Glavinić.
Stvaranje je kao da mačetom sečem svoje bitisanje, komadiće cedim u svaku pesmu i onda ih sišem kad me stigne crno-beli bezdan ljudske duše, kaže pesnikinja Ana Ilić. Pesmom se voli, a novu zbirku One zvezdane oči vidi kao još jedan skup spaljenih reči, najčudniji i najmorbidniji. Zvezdane oči ne objašnjava, već objašnjenje i sama traži.
Poezija je život, umetnost je život, a poezija je nekad i više od umetnosti. Sad će drugi umetnici se ljute, ali tako. U suštini, kad izađe iz mene neka pesma, to je blagost onda.
Za nju koja poeziju rađa, poezija je iseljujuća. Za ono koji njene stihove čita, razbuđujuća i otrežnjujuća.
Kad kaže, recimo, u jednoj pesmi, greh je ubiti drozda, čula sam jednom, ali greh je i voleti ga. U tim stihovima vidi se u stvari njena odluka da na život gleda kao na ono što je, a ne ono što bi trebalo da bude i na ono što nam neko omogućava da nam bude.
Od jeseni će Ana u Nišu studirati filozofiju. Kvalitet njenog daljeg lečenja i školovanja u mnogome zavisi od donacija po meri srca davalaca.
Dragi slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Vrijeme je za vremensku prognozu za 25. juli 2014. godine. U južnim predjelima očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, sa dužim sunčanim intervalima, a tokom popodneva, uglavnom na području Boke Kotorske, kratkotrajno moguća je i kiša sa grmljavinom. Na sjeveru je promjenjivo oblačno vrijeme od sredine dana, mjestimično se očekuje i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 21, najviša dnevna od 21 do 33 stepena. Najava vremena za Podgoricu. Očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a tokom popodneva kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura u crnogorskom glavnom gradu bit će oko 21 stepen, dok će najviša dnevna dostizati 33. podvijek Celzijusovoj skali temperature. I sa vremenskom prognozom, draga braći i sestre, završili smo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. U 22 časa imate priliku da čujete emisiju Antologija besjedništva. U njoj uvijek interesantni vladika Nikolaj Velimirović, savremeni svetitelj Srpske crkve i njegova besjeda Porodica kao mala crkva. Međutim, sa mnoštvom interesantnih informacija koje ste čuli u prethodnom periodu, ne završavaju se razloze zbog kojih i dalje treba da ostanete na talasima Radija Svetigore. Naime, u 20 časova i 30 minuta očekuje vas novo izdanje emisije Vizantija zemlja živih, koju realizuju urednik našeg katihetskog programa Aleksandar Vujović u saradnji sa jerodjakonom Jakovom Ninkovićem, sa bratom Cetinske svete obitelji. U 21 čas očekuje nas novo izdanje emisije Rađajte se i množite se, koju realizuje naša uvažena koleginica, protođakonica Olivera Balaban. U 23 časa poslušajte Žitije svetih, koji će se proslaviti sutra. Emisiju koju ste upravo slušali realizovali smo iz podgoričkog studija Radija Svetigore. Nju su uređivali Danilo Radović i Pavle Božović. Do nekog novog slušanja na talasu Radija Svetigore, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.